sekele tikar
zini pe wazia tu expose la
bokolongono pe bomoi
bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino bokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Moto oyo abeli bokono ya endometriose ezali suite ya ba traumatisme oyo uterus na ye ezwaki tope matrice na ye ezwaki na kati ya bomoi na ye. Kasi ba traumatisme yango ezali nini tolanda lisusu Dr. Guilain Vuama.
Ba traumatisme wana ezali kozala par exemple soki azwa ba kiretage ya mili ba kiretage na aki toyedi soki ba periode ya avortement ba nini soki basali ba kiretage wana ozala pe cause koko entraîne maladi wana ou bien soki na katika ya kubota wana ekokozala na ba problème lea mwati abotaka ete afani kosenie makila ya mili ezobima basalaka oyo tobeli revizio eteri bakotisi maboko na kati ya matrice na ye mpona basokola yango wana pe eza batraumatisme oyo ekoki komema endometriose kokoze endometriose plus tard ou bien oyo peut-être au cours ya vie génitale na ye ou bien ere ya baakushima wana babandaki kubia bakoki basalaki traumatisme ya kushu wana ya endometre kuna na kati ekoki kokoze wana me eza mpe na baka oyo eza impera oyo ekoki kozala lie na cicatrice césarienne soki basalaki yango malamu te tishi wana ya endometre baye kotonga yango plaki misusu ebimi esika misusu pe ekoki kokoze endometriose tima me mpona oyo ezali endometriose externe bakose mpe eza ebele ba hypothèse eza ya mingi eza lie aussi na physiologie ya mwana mwasi soki mwana mwasi na niveau ya ba trompe na ye esalamaka mpe ba retri esalamaka kuna eyi kosalamaki ye makila oyo ya menstruation ba règle ezala retire peut-être vers territoire na kati ya libumu ekoki komema batisi wana mpe kuna na ba organe wana mosusu ou bien ekokozala batheorie mosusu mpe eza evoke soki immunité na ye aussi eza ya kokita ete ba retri wana esalami akoki kotrouve mpe défaillance place moko asemeke segrefe donc voilà un mpe ba cause oyo ekoki komemake mwana mwasi plus tard pendant période d'activité sexuelle na ye a développé maladi oyo tobengi endometriose.
Kasi mwana mwasi oyo azali na bokono ya pe endometriose ba complication nini akoki okutana na yango?
Ba complication ekoki kozala eza ya mingi basinyo na présenté ekoki komona ke baya basi mosusu basinyo wana ekoki kozala exagéré erandre mwana mwasi presque invalidant baregle ezosua chaque mois ezosala pasi mingi jusqu'au point empêche ye même akende na mosala akende na kelasi ou bien asokite na bana na ye ou bien na foyer na ye donc eza problème moko eli koya ekoki koentraîne gene baya mwasi wana ou bien ekoki kosala aussi baprobleme ya baadhérence na niveau ya libumu epuis entraîne badouleur à chaque fois à tout moment eza mpe bacomplication makasi
wana ezalaki Dr. Guilain Vuama oyo azali kolobela biso likambo litali bokono ya endometriose. Matondo mingi na bino banso baye bozali kolanda biso na kati ya bokolongono mpe bomoi na mikro Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo mwalobi.